وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Rabu sore 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, untuk Masehinya 11 Januari 2023 kita dipertemukan kembali di masjid yang mudah-mudahan selalu Allah berkahi di Kaliwaru ini. Terkait tentang judul itu bukan dari saya. Tema pun demikian. Pokoknya diplot seperti itu nih, manut mawon. Nih. Saya juga berpikirin maksudnya apa judulnya ini. Judulnya apa, Mas? Judulnya apa? Abu Ghifari. Nah, Ghifarinya diajak enggak? Mohon, judulnya apa? Mas Romdon harusnya tahu, antum jadi EO-nya. Abu Aida. Bukan Abu Aida yang ngasih judul, bukan. Judulnya apa, Bu Aida? Ya, pas banget ya. Ketika realita tidak sesuai angan. Betul. Itu saya seharian juga mikir loh, Abu Aida, ini yang dimaksud apa ini? Ketika realita tidak sesuai angan. Begitu. Mungkin yang dimaksud oleh yang memberikan usulan itu, tidak saya sebutkan di sini siapa namanya, yang jelas pengurus di sini. Mungkin yang dimaksud untuk kita saling mengingatkan lah bahwa banyak hal dan seringkali dalam kehidupan yang kita jalani, apa yang kita inginkan ternyata tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan. Apa yang harus kita lakukan? Benci, jengkel, kesal, mencari siapa yang patut disalahkan, atau kemudian putus asa, menyerah, trauma, bahkan na'udzubillah sampai depresi, atau menerima itu. Iya, ada yang sampai depresi karena wis arep ngarep 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 ngarep, ternyata tidak sesuai yang diharap. Iya. Sangat jauh, bahkan bertolak belakang dengan yang diharapkan. Akhirnya dia gak kuat depresi. Kenapa? Saking tingginya dia berharap. Ya. Sementara tingginya harapan itu ternyata tidak diimbangi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak dibarengi dengan suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pasti yang terbaik untuk hamba. Ya, akhirnya jatuhnya juga lara. Ya. Jazakallahu khairan. Baik. Akhirnya pikir-pikir, baiklah, mungkin sekedar sekaligus untuk murojaah dan mengulang kembali, kita akan membaca keterangan singkat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Yang kita baca di sini adalah ringkasannya. Tentang perang Uhud, ya, tentang perang Uhud. Baik, untuk apa, mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari sebatas itu. Mungkin dulu ketika membaca hanya sekedar membaca, kali ini lebih kita tekankan dan lebih kita fokuskan pada ketika realita tidak sesuai angan. Qala rahimallahu ta'ala: wa lamma qatalallahu ashrafa quraishin bi badrin wa usibu bi musibatin lam yusabu bi mithliha wa ra'asa fihim Abu Sufyan ibn Harbin li dhahabi akabirihim Wajah agama zakarna ila atrafil madinati fi ghazwati suwaiq walam yanal ma fi nafsi akhada yu'allibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alal muslimin wa yajma'ul jumu'. Pada waktu perang Badar, banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh. Mereka belum pernah sebelum itu mengalami kerugian sebesar kerugian yang terjadi dalam perang Badar. Abu Sufyan ibnu Harb masih dalam statusnya sebagai orang musyrik, belum Islam waktu itu, sangat terpukul karena banyak tokoh-tokoh Quraisy terbunuh. Nah, Abu Sufyan karena kesal dan jengkelnya itu sampai mengganggu di garis-garis perbatasan kota Madinah. Tetapi ternyata kekesalan itu masih ada. Tidak memperoleh apa yang diinginkan dan apa yang diangankan. Nah, mulai sejak saat itu Abu Sufyan memprovokasi massa, menyusun rencana, membentuk aliansi-aliansi, berkoordinasi untuk membalaskan dendam kekalahan yang terjadi dalam perang Badar. Maka Abu Sufyan bergerak memang, waya jema'ul jumu' mulai mendata dan mengumpulkan pasukan. Fajama'a qariban min salasati alafin min Quraisyin wal hulafai wal ahabish. Terkumpul kurang lebih 3.000 orang. Berasal dari orang Quraisy sendiri, sekutu-sekutu mereka, dan juga budak-budaknya. Tidak cukup sampai di situ, waja'u binisa'ihim li'alla yafirru waliyuhamu anhunna. Perempuan pun disertakan. Para istri diajak. Tujuannya apa? Agar para prajurit ini tidak melarikan diri. Bayangkan dari awal, mereka sudah ragu untuk menang sebenarnya. Sampai-sampai harus melibatkan perempuan. Perempuan diletakkan di bagian belakang pasukan untuk menyemangati, bernyanyi dan berlagu, ya, memotivasi dengan tujuan agar pasukan itu tidak lari dan mundur ke belakang. Kenapa? Malu oleh para perempuan yang ada di belakang. Nah, kemudian juga pasukan akan termotivasi karena mereka tentunya tidak mau para perempuan atau istri-istri mereka kemudian menjadi korban. Summa aqbala bihim nahwal madinati wa dzalika fi syawal min as-sanati tsalitsah. Bergeraklah pasukan itu menuju Madinah di bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Tentu pergerakan yang mereka lakukan informasinya sampai juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Beliau mengajak sejumlah sahabat untuk bermusyawarah. Coba lihat langkah-langkahnya ini loh. Artinya nanti cerita ini bukan sekedar cerita kan. Bukan hanya oh terjadi perang. Hasilnya begini, demikian selesai. Bukan. Tapi urut-urutan dan runut-runutannya coba kita aplikasikan dengan apa yang sekarang terjadi dalam pada diri kita. Ya. Sederhananya begini. Ada masalah. Kan itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau di zaman itu kan masalahnya apa? Orang Quraisy melakukan penyerangan ke kota Madinah. Ini udah satu poin ini. Nah, tinggal kita aplikasikan atau kita konversikan dengan diri kita sendiri. Masalahnya apa ini sekarang? Masalah usaha yang sedang turun, urusan dunia. Masalah usaha, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara memulainya. Ini urusan keluarga, baru sedang ribut sama istri. Ya kan? Ini ada sedikit salah paham dengan mertua. Oh, ada masalah anak. Anak saya sekarang sedang mogok belajar. Jadi mogok itu bukan cuma mogok makan dan mogok kerja, ada juga mogok belajar. Kan itu. Terus apa ada masalah ini, gesekan antara personel pengurus satu dengan yang lain, urusan kecil sebenarnya. Oh, ini ada masalah masyarakat atau warga sekitar pondok atau di sekitaran masjid itu menyampaikan unek-uneknya, ya protes atau ya semacam masukanlah dengan kegiatan yang dilakukan, gitu. Atau kita punya masalah sendiri yang kaitan pribadi, sakit barangkali, ya. Itu silakan tinggal dikonversikan saja. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita meniru langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah, apa masalahnya? Anak-anak aja yang ditanya. Ada masalah, masalahnya apa? Rashid ya, yang tadi bolpennya pinjem tuh. Ya, masalahnya apa Rashid? Rashid, nggak tahu. Apa masalahnya Mas? Kota Madinah akan di apa ini? Kota Madinah akan di mana tadi? Betul. Diserang. Kota Madinah akan diserang. Dan itu. Apa yang harus dilakukan? Ternyata langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bermusyawarah. Iya kan? Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu terbimbing oleh wahyu. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bisa dan sah-sah saja beliau langsung memberikan keputusan, menjatuhkan instruksi, ya menyalurkan perintah. Begini, 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 begini dan begitu. Semua orang pasti tunduk. Para sahabat akan taat. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, posisi beliau bukan hanya penyampai wahyu. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam selain menyampaikan, juga memberikan contoh bagaimana mempraktekkan wahyu itu. Wahyu dari Allah jelas, perintah untuk bermusyawarah. Ayatnya banyak. Nah, di saat semacam itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberikan contoh, ini loh musyawarah. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Pertanyaan, apakah semua sahabat yang ada di kota Madinah dilibatkan dan diajak duduk bersama terus rapat akbar begitu? Ya kan, di halaman masjid yang luas atau di alun-alun? Yang beliau ajak, yang dilibatkan adalah tokoh-tokohnya. Ya. Dari sisi usia, pengalaman, ya, demikian juga kecerdasan dan kemampuan dalam hal militer, itu yang diajak oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bermusyawarah, perwakilan-perwakilan dari kabilah-kabilah. Nah, artinya apa? Kita perlu meniru para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang diajak bermusyawarah, yang diminta untuk terlibat, siap semampunya. Yang ketika suatu saat tidak diundang, tidak dilibatkan, jangan baperan. Jangan kemudian berpikir yang tidak. Jangan kemudian berprasangka buruk. Kok nyurah dilibatna ya? Gitu. Kok aku ora diwongke ya? Gitu. Memangnya apa beda saya dengan mereka yang diajak rapat itu? Dipikir-pikirkan saya lebih mampu. Jangan baperan seperti itu. Para sahabat nggak ada satupun di antara mereka yang kemudian protes Rasulullah, kok saya nggak diajak musyawarah nih? Sudah. Nah, materi dari musyawarah itu di antaranya adalah ayakhruju ilaihim am yamkuthu fil Madinah. Ketika penyerangan itu terjadi, apakah kaum muslimin keluar dari kota Madinah menyambut mereka di tempat yang terbuka? Ataukah bertahan di dalam kota Madinah menunggu musuh masuk? Wa kana ra'yuhu an la yakhruju minal madinati wa an yatahassanu biha. Mulanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri, beliau berpendapat agar kaum muslimin bertahan di kota Madinah. Perang kota. Dibuat benteng sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya. Fa in dakhaluha qatalahumul muslimuna ala afwahil aziqqah wan nisa'u min fawqil buyut. Musuh masuk, kaum muslimin yang laki-laki akan menyambutnya di tiap ujung dan muka lorong. Karena kota Madinah kan banyak lorongnya, artinya jalan-jalan itu. Sementara yang perempuan itu akan membantu dari atap rumah. Nah ya, karena kan bentuk rumah Timur Tengah tidak seperti rumah kita di Indonesia. Rumah kita di Indonesia kan begini, karena sering hujan. Kalau Timur Tengah, apalagi zaman dulu, ya modelnya begini. Jadi bisa orang naik ke atas dengan mudah. Fabadara jama'atun min fudala ishahabati mimman fatahu al-khuruju yawma badrin wa asharu alaihi bin khuruji wa alahu alaihi fi dhalika. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak diterima secara langsung oleh semua sahabat yang ikut. Sejumlah sahabat, bahkan min fudala ishahabat, bukan sahabat biasa, tetapi fudala. Para sahabat yang memang punya kedudukan yang tinggi di antara sahabat-sahabat yang lain. Mereka yang tidak sempat ikut dalam perang Badar. Mereka mengusulkan perang terbuka saja. Kalau perang terbuka kan bahasanya lebih apa, menunjukkan keberanian, jantan, perwira, kesatria, bahkan wa'alahu alaihi fadzalika. Para sahabat itu yang usul perangnya terbuka di luar kota Madinah, wah, terus alahu itu artinya mendesak, ya udah perang terbuka aja Rasulullah, jangan di dalam, dan seterusnya. Apa yang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lakukan itu kan pendapat Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak menolak, ya. Beliau tidak kemudian, wah, pendapat saya kok kamu tentang, enggak. Fana hadha wa dakhala baitahu wa labisa la'matahu wa kharaja 'alaihim wa qad insana 'azamu ulaika. Nabi Muhammad tidak banyak bicara. Beliau kemudian berdiri dari majelis musyawarah, masuk ke rumah menggunakan baju besi, pakaian perangnya, keluar dari rumah siap untuk berangkat keluar. Ternyata wa qad insana 'azmu ulaik. Para sahabat yang tadi mengusulkan perang terbuka itu justru akhirnya tidak enak sendiri. Wa qalu, kata mereka, akrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal khuruji. Mereka kemudian merasa, wah, kita ini bikin enggak enak sama Rasulullah. Rasulullah inginnya perang di dalam kota, kok kita mendesak bahkan memaksa beliau untuk perang terbuka saja. Kita enggak enak sama Rasulullah ini. Memaksa beliau untuk berperang terbuka. Faqalu ya Rasulullah, in ahbabta an tabghutha fil madinati faf'al. Para sahabat kemudian langsung apa namanya? Ya, introspeksi lah. Langsung mengatakan, Rasulullah, kalau memang Anda ingin bertahan di dalam kota menghadapi musuh tidak dalam perang terbuka, sudahlah kita di dalam kota saja. Saking para sahabat enggak enak lihat Rasulullah seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, "Ma yanbaghi linabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwihi." Karena Nabi alaihi salatu wasallam, seorang nabi kalau sudah menggunakan baju perangnya tidak patut melepasnya kembali. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menentukan antara dia dengan musuhnya. Itu keputusan rapat kalau bahasa kita. Kesepakatan bersama dalam musyawarah. Laksanakan. Dan itu kan yang sering kita lakukan. Dalam majelis musyawarah, usulan A, usulan B, usulan C. Ya. Usulan kita A mulanya diterima. Hampir sepakat. Ternyata ada lagi yang mengusulkan C. Ditimbang-timbang, dilihat-lihat, usulan C jauh lebih baik. Usulan C itu dari orang lain. Mau, otomatis kan usulan kita yang ada di pending, dibatalin. Usulan C yang kemudian, Bukan kemudian, tidak mantap. Misalnya, ini enggak konsekuen. Ya. Udah A diganti C. Belum kering kita bicara, sudah berubah keputusannya. Enggak seperti itu. Ini majelisnya masih majelis musyawarah. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh buat kita kan. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan, bukan memutuskan, artinya menyampaikan pendapat, kita perang kota. Para sahabat kemudian, jangan perang kota lah, perang terbuka. Yang mengusulkan perang terbuka siapa? Para sahabat yang waktu perang Badar tidak sempat ikut. Kan itu. Bahkan di antara mereka kan ada yang sampai bersumpah, besok akan Allah lihat apa yang akan saya lakukan dalam pertempuran yang berikutnya. Dan itu. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menerima dan apa namanya mengiyakan kemauan mereka, Nabi Muhammad masuk rumah pakai baju perangnya, para sahabat yang gak enak sendiri, aduh, gak enak nih sama Rasulullah kita. Kok seperti memaksakan kemauan ya. Terus mereka udah mau klarifikasi, tapi Nabi Muhammad mengatakan enggak. Sudah pakai baju perang. Seorang Nabi itu kalau udah pakai baju perang, pantang melepasnya kembali. Artinya apa? Kalau itu sudah sebuah keputusan, bismillah jalan-jalan. Nggak usah mundur. Ya kan? Apapun resikonya, jalankan. Karena semua keputusan pasti ada resikonya. Selama itu hasil musyawarah, kerjakan. Hasil musyawarah itu artinya, keputusan adalah keputusan bersama. Yang sebelumnya punya pendapat berbeda, otomatis terikat dengan keputusan bersama itu. Ya. Pendapat dia anggap tidak ada. Pendapat yang dia kemukakan sebelumnya di dalam musyawarah atau dalam majelis rapat, sudah tidak dianggap. Kenapa? Pendapat bersama adalah pendapat yang disepakati itu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alfin minas sahabati yaumal jum'ah. Pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1000 sahabat. Berarti 1 banding berapa? 1000 dengan 3000 1 banding 3. Hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat keluar meninggalkan kota Madinah. Falamma sara bisyauti bainal madinati wa Uhud, in khazala Abdullah ibnu Abi Abdullah bin Ubay binahwi thuluthil askari wa sa'ala qaumun minal anzarin nabiyya an yasta'inu bi khulafaihi min yahuda fa'aba. Masih dalam separuh perjalanan dari kota Madinah sampai ke Uhud, ini Madinah, di sana Uhud, jaraknya dekat sebenarnya. Yang pernah berangkat umroh pasti bisa membayangkan itu. Kita kalau keluar dari Mesir Nabawi udah kelihatan gunung Uhudnya itu. Besar. Baru setengah perjalanan, Abdullah bin Ubay, tokoh munafikin, itu menggembosi pasukan. Intinya, ngapain kita perang terbuka? Lebih baik kita perang kota. Kita tunggu saja mereka. Kita kan lebih hafal wilayah. Kita lebih mengerti dan menguasai daerah. Tentu kemenangan itu akan lebih besar kemungkinannya kalau kita perang di dalam kota. Itu sebenarnya alasan yang dibuat-buat. Sebenarnya alasan yang ada, alasan yang sesungguhnya itu karena takut mati. Itu aja orang munafikin. Artinya begini loh, kita tidak kemudian menyamakan apa namanya ketika ada pihak-pihak yang tidak sepakat kemudian kamu itu seperti munafik. Enggak. Cuman kita tidak boleh meniru. Kita tidak boleh meniru apa yang pernah dilakukan oleh kaum munafikin. Itu saja. Untuk kemudian kita memvonis, kemudian kita menghukumi seseorang yang tidak setuju dengan hasil rapat, dengan hasil musyawarah, kamu munafik, itu juga tidak pantaslah. Ya, paling tidak kalau mau dinasihati ya, sudahlah ini kan hasil musyawarah, kita hormati, kita jalankan bersama, tentu akan lebih berkah ya, dibandingkan kemudian kita bergerak sendiri-sendiri, apalagi sampai frontal dan terang-terangan menentang hasil musyawarah ya, apalagi kalau sempat ikut musyawarahnya ya kan, akan lebih bisa dimengerti kalau yang bersangkutan tidak ikut musyawarah, tidak mengerti proses apa namanya diskusinya. Ini ikut musyawarah dari awal sampai akhir, sudah sepakat, kemudian ketika selesai musyawarah malah, enggak, aku sebenarnya enggak setuju kemarin. Ini khianat namanya. Ini khianat. Di majelis sudah sepakat, kok kemudian di luar dia tidak menyatakan tidak setuju, ya, tidak sepakat. Nah, sepertiga pasukan pulang kembali ke Madinah. Tersisa 2/3. Ya, kalau kita sebut ya, berarti katakan 300 orang balik, sisanya melanjutkan perjalanan. Berarti sudah 1:1. Jadi 1:3. 3.000 musuhnya. Yang kaum muslimin katakan 600 berapalah. 1:4. Semangat bagul rotilah. Apa? Terus biasa ngitung. Ya enggak Mas Ramzat? Minum dulu. Bismillah. Udah. Sejumlah sahabat dari Ansar sempat usul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan dari sekutu mereka dari kalangan Yahudi. Kan waktu itu masih ada kesepakatan itu. Ini orang-orang Yahudi belum menampakkan pengkhianatannya, dalam perang Uhud itu belum menampakkan pengkhianatannya. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menolak. Kenapa? Orang Yahudi tidak mungkin bisa dipercaya. Orang Yahudi itu memang sudah karakter dan sifatnya berkhianat. Nabi Muhammad enggak mau. Sudah, bismillah. Nah, wa nafadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazala syi'ba min Uhudin fi udwatil wadi. Wajala dhahrahu ila Uhudin wa nahan nasa 'anil qitali hatta ya'murahum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membawa pasukan sampai kemudian tiba di salah satu celah kecil di Gunung Uhud di bagian atasnya. Sementara punggung pasukan menghadap ke Gunung Uhud. Kalau ini Gunung Uhud, ya, pasukan disiapkan dan diposisikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam membelakangi Gunung Uhud. Ya. Musuh datang dari sana, sementara Gunung Uhud ada di bagian belakang mereka. Ini kan untuk apa namanya, untuk merisai. Sehingga musuh tidak mungkin untuk menyerang dari arah belakang. Dan posisinya di mana? Fi udwatil wadi. Di tanah yang datarannya itu lebih tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum kita lanjutkan satu musyawarah. Masalah apapun itu, walaupun masalah pribadi, tapi pilih orang yang bisa dipercaya, yang tidak kemudian ngomong ke sana dan kemari. Ya. Yang memang punya kedekatan dengan kita dan kita berprasangka baik, orang itu akan care, akan perhatian dan akan memberikan masukan dan saran. Pilih orang. Jangan salah. Kita diskusi, kita musyawarahkan. Itu kalau urusan pribadi, kalau menyangkut urusan orang banyak ya lebih banyak lagi kita ajak untuk bermusyawarah. Gimana nih langkah-langkahnya? Itu. Apa yang harus dikerjakan? Yang kedua adalah punya tekad yang bulat. Punya tekad yang bulat menjalankan rekomendasi atau hasil dari musyawarah itu. Apapun lah. Tadi sudah di depan saya katakan, ada urusan yang dunia, beberapa contohnya, ada urusan yang akhirat juga, pendidikan, dakwah, pondok, dan seterusnya. Kalau itu sudah diputuskan, tekad bulat dikerjakan. Nabi alaihi salatu wasallam kan begitu, enggak pantas seorang nabi suruh pakai baju perangnya kok kemudian ditanggalkan sebelum ada keputusan dari Allah azza wajal. Pandang mundur, maju. Gitu. Kemudian yang ketiga, buat langkah-langkahnya. Rencananya tahap per tahap seperti apa? Ya. Pertimbangkan secara strategisnya. Coba Nabi alaihi salatu wasallam, sesampainya di kaki Gunung Uhud, apakah kemudian duduk? Enggak, tapi beliau memilih tempat. Ini mana yang paling strategis? Oh, datarannya tentunya yang relatif lebih tinggi, karena datangnya duluan. Sementara musuh datangnya menyusul belakangan. Bagian punggung adalah Gunung Uhud.
Ada itu rencana-rencana dengan berbagai pertimbangan. Nah, jangan lupa juga bahwa tiap-tiap tahapan ini itu pasti ada resikonya. Pasti ada tantangannya. Contohnya tadi, baru setengah perjalanan sudah sepertiga pasukan memilih untuk pulang. Wajar. Ya kan? Wajar. Tapi sekali lagi yang perlu saya ingatkan, jangan menyebut dan memvonis teman atau saudara kita dengan munafik. Contoh, rapat kerja bakti. Contoh ini. Ya. Kita udah sepakat kerja bakti hari Ahad. Setuju, semangat. Share di grup. Mantap, oke, bismillah, gaskan. Gitu. Ya kan, gaskol. Misalkan. Nih saja. Misalkan. Wow, sudah mantap semuanya. Pas hari H jam J, yang datang nggak banyak, separuh. Jangan dibilang munafik ini. Jangan, saya pesan ini. Jangan salah pahami apa yang saya sampaikan sore hari ini. Ya, jangan bilang dasar munafik. Ini podo Abdul bin Ubay ini kicarane. Jangan. Nah, tapi tetap yang seperti itu, ya tidak sepatutnya untuk dilakukan. Sudah bilang gaspol, gasken, oke, jos. Ya kan, maju terus, pantang mundur, ya kan. Ada lagi yang maju terus, jadi yang madu terus. Pantang mundur, dan seterusnya. Ya kalau memang tidak ada, apa namanya, uzur, ya kalau sudah bilang gaspol, ya berangkat. Kalau yang sebelumnya tadi mendukung, kemudian tidak ada hal-hal yang sifatnya kedaruratan, ya tetap ikut. Katakan tidak bisa datang, kan mudah sekali sampaikan dalam grup, mohon maaf, afwan. Apa namanya, di kampung kami juga ada kerja bakti. Afwan, ini bapak mertua baru datang. Kan gak enak, sama bapak mertua kan. Terus saya bilang, ah bapak mertua ini dijak. Ya monggo, silahkan. Kan gitu. Tapi kalau memang akhirnya, orang bisa. Kan gitu. Itu gak ada masalah. Ini mohon maaf. Apa namanya, baru ada kesempatan main sama anak-anak. Ini kemarin tak tinggal selama 2 minggu di Jakarta. Nah, silahkan disampaikan di grup. Kan itu yang datang di lapangan tidak berpikir yang bukan-bukan tentang saudaranya yang tidak datang, ya. Yang tidak datang sebisa mungkin untuk mengkondisikan situasi dengan menyampaikan uzurnya. Mohon maaf. Kalau sudah seperti itu jangan diserang terus. Ini ngomong gas kan. Siki ora tegak. Jangan. Sudahlah. Baik. Qala rahimallahu taala wa nahan nasa 'anil qitali hatta ya'murahum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang kaum muslimin untuk memulai pertempuran sebelum ada perintah. Ya, ini perlu ini. Ada yang mengkoordinir, ada yang mengambil kebijakan. Sehingga tidak jalan sendiri-sendiri. Falamma asbaha yawma sabki ta'abba lil qital wa huwa fi sab'i mi'atin fihim 50 farisan wasta'mala 'ala ar-rumati wa kanu 50 Abdullah ibn Jubair wa amarahu ashabahu an yalzamu markazahum wa alla yufarikuhu walau ra'a at-tayra tatakhattafu al-'askara wa kanu khalf al-jayshi wa amarahum an yanzahu al-musyrikin bin-nabli li alla ya'tu al-muslimina min wara'ihim. Hari Sabtu pagi-pagi perang benar-benar akan dimulai. Pasukan kaum muslimin ada 700. 50 berkuda, kavaleri. 50 pasukan pemanah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memerintahkan dan menempatkan pasukan pemanah di atas bukit Rumat namanya. Di atas bukit kecil. Perintah Nabi tetap di tempat itu, jangan kemana-mana. Apapun situasi dan kondisinya, sampai dikatakan meskipun burung pemakan daging dan bangkai itu memakan tubuh dan badan pasukan muslim, sampai seperti itu pun jangan turun, apapun yang terjadi jangan terpancing. Dan posisi para pemanah ini kalau secara garis lurusnya ada di belakang pasukan muslim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan agar pasukan pemanah itu menghujani kaum musyrikin dengan anak-anak panah mereka sehingga tidak ada kesempatan dan celah menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Ya. Ini Gunung Uhud. Ya. Di sini ada bukit. Pasukan kaum muslimin di sini. Ini gunungnya begini nih. Kaum muslimin, wah ada papan tulis sebenarnya. Ada spidolnya enggak? Mana? Hah? Gunung. Oh iya, gambar gunung ya.
Bergerak cepat ya, gerak ini. Nah, ini gunung begini. Ini bukit. Ini pasukan kaum muslimin di sini. Pasukan musyrik di sini. Pasukan pemanah di sini. Ini namanya bukit, bukit Umar. Ada berapa orang di sini? 50. Ini Gunung Uhud. Kaum muslimin menghadap ke sini ya. Yang orang musyrik menghadap ke sana. Ini strategi luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sudah dipersiapkan kalau pasukan muslim berhasil dipukul mundur, ini sudah ada jalur evakuasinya untuk naik di atas bukit-bukit di kaki gunung begitu. Dan memang benar ya, ketika pasukan muslim di akhir peperangan dipukul mundur oleh musuh, Nabi Muhammad SAW dievakuasi naik ke atas sampai digendong itu. Nah, ini perintah dari Nabi, pasukan pemanah, pokoknya jangan tinggalkan posisi ini pokoknya, apapun yang terjadi. Pasukan musyrik 3.000, ya kan? 100 penunggang kuda di sayap kanan, 100 penunggang kuda di sayap kiri. Ini nggak bisa ngapa-ngapain pasukan berkudanya. Kenapa? Areanya sangat sempit. Yang namanya pasukan berkuda kan perlu wilayahnya luas dan terbuka. Ini nggak bisa apa-apa juga. Kenapa kejepit sama bukit ini dengan ujung gunung Uhud?
Ya, ini Gunung Uhud, ujungnya ini ada bukit kecil namanya Bukit Rumat, sampai sekarang dinamakan Bukit Rumat, bukit para pemanah. Pasukan kaum muslimin ada di sini ya, menghadap kaum musyrikin, membelakangi Gunung Uhud. Pasukan musyrikin ada 3.000, 100 pasukan berkuda di sayap kanan, 100 pasukan berkuda di sayap kiri. Ini pasukan berkuda seperti nggak ada artinya, karena tidak bisa kalau mau bergerak malah nginjek-nginjek dan nabrak temannya sendiri. Ini tempatan mereka untuk menyerap itu cuma dari sini mas. Ini ada celah. Tapi kan ini pesan dari Nabi. Pasukan kaum musyrikin yang mau mendekat ke sini dihujani anak panah, di atas bukit tinggi posisinya lebih menguntungkan. Di awal peperangan ini sudah pasukan musyrikin dipukul mundur, ini mundur sampai ke sini jauh, kaum muslimin maju karena para pemanah ini aktif. Nyerang ini, melemparkan anak panah ini. Ini pasukan berkudanya nggak ada artinya. Ini pasukan berkuda ini pimpinan Khalid ibn Walid sebelum masuk Islam. Di sini Ikrimah bin Abu Jahal sebelum masuk Islam. Terpukul mundur sudah. Ini harta dan perlengkapan orang musyrik ditinggal di sini. Mereka wah sudah kocar kacir, nggak tentu arah. Akhirnya sebagian pasukan muslimin sudah mulai mengumpulkan barang-barang milik orang musyrik, yang orang musyrikin sudah tercerai berai, kocar kacir, mundur. Lah pasukan pemanah yang dari atas bukit, wes, apa? Sudah melihat, wes rampung perangnya, sudah selesai, kita menang. Ayo kita turun, kita bantu. Niatnya baik, itu para sahabat semua. Jangan kemudian kita mencelak mereka. Para sahabat punya niat yang baik. Niatnya apa? Melihat situasi sudah, oh menang nih, sudah selesai. Kita turun saja. Kita bantu teman-teman kita di bawah. Mundur ini, turun ini. Komandannya Abdullah bin Jubair sudah mengingatkan, jangan, jangan.
Pesan Rasulullah, kita tetap di sini. Enggak boleh turun kecuali ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap turun. Tersisa Abdullah bin Jubair dan beberapa sahabat. Yang lainnya semua turun. Kosong begini nih. Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda, lihat. Tetap turun deh. Bukit kosong. Itu strategis sekali. Khalid bin Walid membawa pasukan kavalerinya itu, berkuda itu melambung gini. Bayangin ini, bisa bayangin gak? Ya. Kalau saya sedang bayangin ini. Ini orang bayangin gak bisa jelaskan. Gimana ya? Ini Khalid bin Walid bawa pasukan yang 100 berkuda itu muter gini, naik di atas bukit. Cuma tersisa beberapa orang. Meninggal semua gugur. Gak bisa apa-apa, pasukan berkuda loh yang dilawan. Orang kalau udah pasukan berkuda, ditabrak aja sudah orang mati kok. Terbesar. Ketika pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Walid sudah menguasai bukit, langsung berubah situasinya. Dari atas bukit, mereka, ini pasukan kaum muslimin padahal sudah maju di sini tadi ya. Kan gitu ya. Ini pasukannya Khalid bin Walid mulai menghujani dengan panah. Ya. Orang muslim sudah maju gini loh, ada panah di belakang. Karena bukitnya sudah dikuasai. Musuh sudah gantian orang Islam yang kewalahan dan kocar kacir. Orang musyrikin yang tadi sudah tercerai berai dan kocar kacir, lihat situasi perang. Semangat. Kumpul kembali, konsolidasi. Maju lagi. Kaum muslimin yang gantian dibukul pun mundur. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam terluka. Kembali sini ya Bu Ita ya. Jam piro ini? Itu ternyata realita tidak sesuai. Nah, iya kan? Yang direncanakan sebenarnya sudah bagus. Bagus gak yang direncanakan Rasulullah? Sangat bagus. Tertata? Tertata. Bahkan sudah apa memperoleh hasil? Sudah memperoleh hasil. Sudah ada kemajuan. Kemenangan sudah di depan mata. Tinggal tek. Tapi ketika perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilanggar. Ingat ya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilanggar. Akhirnya kekalahanlah dan kerugianlah yang kemudian dialami. Maka kesimpulannya, siapapun kita, dimanapun kita, apapun posisi kita dan apapun yang kita lakukan, bila mengalami kerugian, kemunduran atau yang semisal, itu pasti disebabkan dan dikarenakan kita melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal koreksi dan introspeksi diri. Apapun itu, kita punya usaha kok mundur, rugi, ditipu orang, dibawa lari uangnya. Cepat-cepat dan buru-buru. Dosaku apa ini? Salahku apa ini? Cepat itu, jangan wah, emang dasar maling dia itu. Enggak. Memang track record-nya seperti itu. Cari polisi, ketemu orangnya, dibentak-bentak, dimarahi. Bawa debit kolektor, gak bisa ya. Jangan, udah, koreksi diri sendiri. Salahku apa? Dosaku apa? Dan itu. Kita punya keluarga kok, dikit-dikit ribut, dikit-dikit cekcok. Ya, dikit-dikit loh, maksudnya itu berarti sering, ya kan, dikit-dikit cekcok. Bukan banyak-banyak cekcok, dikit-dikit cekcok, dikit-dikit cekcok lagi. Itu harus introspeksi diri. Dosaku apa? Salah saya apa? Yang suami mencari kesalahan dirinya sendiri, bukan mencari kesalahan istri. Si istri juga introspeksi diri. Salahku apa sebagai seorang istri? Ya kan? Bukan kemudian aku ki bener ya, bojoku sing salah, bukan? Nggak seperti itu. Nah, kalau misalkan ribut, salah paham, ya jarang-jarang lah sesekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu yang baik. Tapi kalau tiap hari ribut itu yang onopo ya. Dan itu. Kita punya anak, mohon maaf. Jangan ada yang tersinggung ya. Nah, yang belajar taling. Kita punya anak kok susah diatur. Kok sukanya memberontak. Kemudian mogok belajar. Ya Allah, dosa aku apa ini? Cari dosa itu. Karena pasti, Mas, Pak, pasti. Kerugian, kesulitan, kekalahan itu terjadi karena kita melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita misalkan berdakwah, wah banyak, terlalu banyak masalah sampai kemudian apa konflik, gesekan ini enggak akur akhirnya. Udahlah introspeksi masing-masing aja, salahnya apa? Maksiat yang dikerjakan apa? Qala wa dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dir'aini yauma idzin. Hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju perang rangkap untuk menunjukkan bahwa ikhtiar itu harus di anu karena Nabi Muhammad itu mboten kebal, Pak. Nggih mboten. Wah. Nyun sewu niki Mas Miftah nggih. Atau kemudian ditusuk-tusukkan mboten guys tuh. Rasulullah itu pakai baju perang sampai rang bukan cuma satu, dobel dua. Itu pun Nabi Muhammad terluka. Nabi Muhammad terluka, mboten kebal Nabi Muhammad itu. Para sahabat juga banyak yang terluka. Wa aqsal liwa'a Mus'ab ibn Umair wa ja'ala ala ihdal maj nabataini Az-Zubair ibn al-Awwam wa ala al-ukhra al-Munzir ibn Amr. Bendera perang diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Sayap salah satu diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Sayap yang lain kepada Al-Munzir bin Amr. Wa ta'abbat Quraisyun lil-qitali wa hum fi 3000 wa fihim 100 farisin faj'alu 'ala maimanatihim Khalid bin Al-Walid wa 'ala al-maisarati Ikrimah bin Abi Jahlin. Pasukan kaum musyrikin juga bersiap-siap, jumlah mereka 3000, ada 200 pasukan berkuda, 100 berkuda. Di sebelah kanan ada Khalid ibn Walid, sudah kita terangkan. Yang sayap kiri ada Ikrimah ibn Abi Jahlin. Wadafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayfahu ila Abi Dujanah Simak ibn Khirashah. Wa kana suja'an batalan yakhtalu 'inda al-harbi wa kana syi'arul muslimina yawma idzin amit amit. Nabi Muhammad SAW mempercayakan pedangnya diserahkan kepada sahabat Abu Dujanah, Simak bin Kharishah. Ya. Simak bin Kharishah. Beliau seorang pemberani, pejuang yang memang ahli dalam peperangan. Waktu itu semboyan dan slogan kaum muslimin adalah amit amit. Wa abla yauma idzin Abu Dujanah al-Ansari wa Talha ibn Ubaidillah wa Asadullah wa Asad Rasulih Hamzah ibn Abd al-Muttalib wa Ali ibn Abi Talib wa Anas ibn Nadhr wa Sa'ad ibn Rabi'. Hari itu para sahabat memperlihatkan keberanian yang luar biasa seperti Abu Dujanah al-Ansari, Talha ibn Ubaidillah, singa Allah dan singa Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Anas ibn Nadhr, Sa'id ibn Rabi. Wa kanati daulatu awalan nahari lil muslimina alal kufar fanhazama aduullah wa wallau mudbirin hatta antahau ila nisaihim. Di awal hari masih pagi, kaum muslimin yang mengendalikan situasi. Musuh terpukul mundur, mereka lari kocar kacir, bahkan sudah bergabung dengan para perempuan yang ada di baris belakang. Falamma ra'ar rumatu hazimatahum taraku markazahum markazahum alladhi amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi wa qalu ya qaum al ghanimah. Para pemanah yang di atas bukit ketika melihat situasi seperti itu, mereka kemudian turun. Ya. Mereka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang ghanimah, ghanimah, kita bantu mereka. Fadzakkarahum amiruhum ahda Rasulullah ilaihim falam yasma'u wa dhannu anna an laisa lil musyrikin raj'atun. Komandannya sudah mengingatkan Abdullah bin Jubair perintah Rasulullah, tapi pasukannya tidak mau mendengar. Mereka mengira kaum musyrikin tidak akan kembali. Fadhahabu fi talabil ghanimati wa akhlau ats-saghara. Mereka kemudian turun mengumpulkan ghanimah, mereka tinggalkan bukit. Wakarro fursanul musyrikin, fursan Mas. Ya. Kemudian pasukan berkuda kaum musyrikin itu akhirnya melambung. Fawajadu tsaghra khalian qad khala minar rumati fajazu minhu wa tamakkalu hatta aqbala akhiruhum fa ahatu bil muslimin. Sampai di atas bukit kan sudah kosong, masih sisa komandannya dan beberapa orang tapi enggak bisa menghadapi. Mereka menguasai bukit itu, akhirnya kaum muslimin dijepit dari dua arah, dari belakang, dari atas bukit dan dari depan. Fa akramallahu man akrama minhum bisyahadah wa hum sab'un. Allah Azza wa Jalla memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada para sahabat menjadi syahid, jumlah mereka ada 70. Wa tawalla sahabatu wa khalasal musyrikuna ila Rasulillah fajarahu wajha wa kasaru rubaiyatahu al-yumna wa kanati sufla wa hasamul baydata ala ra'sihi wa ramahu bil hijarati hatta waqa'a li shiqqihi wa saqata fi hufratin min al-hafi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berhasil ya dilukai oleh kaum musyrikin, wajah beliau terluka, gigi seri bagian kanannya kemudian retak atau patah ya, itu bagian bawah, gigi seri bagian bawah kanan. Kemudian baju besi, topi besi ya, saya ulangi, topi besi Nabi alaihi salatu wasallam itu kemudian pecah. Mereka melempari Nabi Muhammad dengan batu. Nabi Muhammad terjatuh juga dalam salah satu lubang di sana. Fa akhadha Aliun biyadihi wa tadhanahu Talhatu ibn Ubaidillah. Ali bin Abi Thalib yang melihat itu kemudian menyelamatkan Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah melindungi dengan badan. Wa kana alladhi tawalla adzahu salawatullahi wa salamuhu alaihi Amr bin Qami'ah wa Utbah ibn Abi Waqqas. Ya, yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Amr bin Qami'ah dan Utbah bin Abi Waqqas. Wa marra Anas ibn Nadhr bi qaumin minal muslimin qad alqau bi aydihim faqala ma tantazirun faqalu qutila Rasulullah. Anas ibn Nadhr itu bertemu dengan sejumlah pasukan muslim, mereka sudah menunjukkan menyerah. Kata Anas, apa yang kalian tunggu? Mereka bilang Rasulullah sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah terbunuh. Faqala ma tasnauna fil hayati ba'da? Ya kalau memang begitu ngapain lagi hidup di dunia? Oh, Rasulullah sudah meninggal, ngapain hidup di dunia? Qumu famutu ala ma mata alaihi. Bangkit. Ayo kita cari mati seperti Nabi Muhammad mati. Karena dalam bayangan mereka Nabi Muhammad sudah meninggal dunia karena sudah disebarkan. Ya kan Mus'ab bin Umair terbunuh dan ada kemiripan dengan Nabi Muhammad, orang-orang, wah Muhammad mati. Sampai kemana-mana. Para sahabat terpengaruh. Tsumma istaqbala an-nas wa laqiya Sa'd ibn Mu'adzin faqala ya Sa'd inni la ajidu rihal jannati min duni Uhudin faqatala hatta qutila. Kemudian Anas ibn Nadhr bertemu Sa'ad bin Mu'ad dan mengatakan, Sa'ad, sungguh saya kok bisa mencium aroma wangi surga di bawah gunung Uhud sana. Beliau maju sampai terbunuh. Wa wujida bihi sab'una darbatan wa juriha yawma idzin Abdurrahman ibn Auf nahwan min 20 jiraha. Ya, Anas ibn Nadhr ketika meninggal dunia di jasadnya ditemukan 70 luka. Abdurrahman bin Auf lebih dari 20 luka. Wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal muslimin fa kana awwalu man arafahu tahta al-minfar Ka'b ibn Malik fa saha bi a'la sawtihi ya ma'asyiral muslimin abshiru hadha Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian bisa diselamatkan dan dievakuasi. Pertama kali yang melihat Rasulullah itu masih hidup adalah Ka'b bin Malik. Padahal beritanya kan sudah Nabi Muhammad meninggal ini. Melihat Nabi Muhammad masih hidup, Ka'ab bin Malik dengan suaranya yang lantang, teriak setinggi-tingginya mengatakan, Ma'asyaral muslimin, bahagialah kalian, ini Rasulullah masih hidup. Fa'asyara ilaihi aniskut. Nabi Muhammad memberikan isyarat, diam. Kan ketahuan nanti di mana Rasulullah. Ya kan, ini baru perang ini. Wah, ini Rasulullah masih hidup. Saking senangnya kan. Tapi kan itu otomatis memberitahukan musuh di mana Rasulullah SAW. Tapi itulah hikmah Allah. Wajtama'a ilaihi muslimuna. Artinya cukup sekali aja mungkin ya. Jangan dilanjutkan. Cukup. Kan kaum muslimin mendengar. Kaum muslimin akhirnya berkumpul. Wanahadu ma'ahu ila syibbil ladhi nazala fihi. Akhirnya mereka mengevakuasi, membawa Rasulullah SAW. Sampai naik di atas bukit kecil di kaki gunung Uhud. Nah, satu paragraf lagi boleh? Ya, baik. Kemudian ketika perang sudah selesai, Abu Sufyan naik di atas gunung dan mengatakan, Afikum Muhammad? Muhammad masih ada? Sahabat tidak menjawab. Afikum Ibnu Abi Quhafah? Ibnu Abi Quhafah masih ada? Yang dimaksud Abu Bakar. Para sahabat tidak menjawab. Afikum Ibnul Khattab? Ibnul Khattab masih ada? Para sahabat tidak menjawab. Walam yas'al illa an ha'ula'i thalathah li'ilmihi wa 'indi qaumihi anna qawmal islami bihim. Abu Sufyan tidak bertanya kecuali tentang tiga orang, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Karena Abu Sufyan dan kaum musyrikin tahu inti orang Islam itu ada di tiga sosok tersebut. Faqala amma haula'i faqad kufitumuhum falam yamlik Umar nafsah Akhirnya dengan sombongnya Abu Sufyan mengatakan, ah, berarti tiga-tiganya udah enggak ada, udah mati itu. Umar enggak tahan sampai mengatakan, "Ya duwallah innal ladzina dzakartahum ahya." Eh, musuh Allah. Yang kamu sebut itu semuanya masih hidup. Waqad abqallahu laka ma yasu'uk. Sesuatu yang membuatmu akan benci dan terluka itu masih ada. Faqala qad kana fil qaumi muthlatun lam amur biha wa lam tasuni thumma qala ulu hubal. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Maha tinggi Hubal." Faqala nabiyyu ala tujibunahu faqalu ma naqulu qala qulu Allahu a'la wa ajal. Nabi Muhammad tanya, sampaikan sahabatnya, kenapa enggak dijawab? Sahabat bilang, terus kita mau bilang apa? Bilang, Allah itu lebih tinggi dan lebih mulia. Summa qala lana al-Uzza wa la'Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian enggak? Kata Nabi Muhammad, ala tujibunahu, kok tidak dijawab? Qalu ma naqul, apa kami harus menjawab? Qala qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Allah yang melindungi kami dan tidak ada yang bisa melindungi kalian. Abu Sufyan kemudian mengatakan, kami kalah di perang Badar, tapi perang itu kan selalu silih berganti. Ya, kami kalah di perang Badar, padahal perang itu silih bergantinya merasa menang. Kata Umar, la sawa qatlana fil jannati wa qatlakum finnar. Kata Umar, oh beda, tidak sama. Kami yang meninggal masuk surga, kalian yang mati masuk neraka. Pada perang Uhud, sejumlah malaikat ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada banyak faedah di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, tetapi kita cukupkan sekian saja. Intinya itu kan sebagai salah satu contoh bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terjadi, ya kan, kenyataan yang tidak sesuai dengan realita, ternyata tidak seperti yang direncanakan. Tapi kan kita di situ belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah, hadapi dengan musyawarah, rencanakan dengan baik-baik, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada masalah, ya kan? Kemudian tetap bulatkan tekad, bismillah, ya kan? Hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, dan itulah salah satu bentuk Allah Azza wa Jalla memuliakan para sahabat dengan faktor kekalahan itu. Tadi bahasa Ibnu Qayyim adalah Allah memberikan kemuliaan kepada para sahabat yang gugur. Di situ akhirnya terlihat siapa yang berdusta, siapa yang jujur, ya kan? Orang munafikin, nampuan, dikasih tahu nggak percaya. Perangnya dalam kota kok malah terbuka, gitu. Kita kalau ikut pasti juga mati, kata orang munafik begitu. Sukanya nyalah-nyalahkan, sukanya cuma komen, tar, begitulah. Ya, realita kehidupan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik untuk kita semua dalam menjalankan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.